par šī gada martu un aprīli, faktiski pašvaldību slimnīcas par ambulatoriem pakalpojumiem šobrīd Avansā ir saņēmuši 1,6 miljonus. Šim pamatojumam, kā finansējums nav pieejams, no tad nav sēguma šobrīd. Vēlreiz vēlos uzsvērt un aicināt slimnīcas, kurām, ja tie līdzekļi arī neskatoties uz visiem šiem pieejamiem avansiem, tiešām nav bijuši pieejami vai nav pieejami piemaksas izmaksai sākotnēji, noteikti griezties Nacionālajā veselības dienestā. Šis jautājums ir ticis pārunāts arī ar slimnīcu biedrības vadību, tātad atkārtot arī uzsvarot, ka veselības ministri un Nacionālās veselības dienas šo finansējumu nodrošinās. Un te ir jāsaprot, ka šobrīd par marta un aprīļa izmaksātajām piemaksām finansējums jau ir pieprasīts finanšu ministrijai. Tātad, un tās savukārt, tās necības iestādes slimnīcas, kas šobrīd atskaitas nav iesniegušas, vēlreiz atkārtot, tad aicinām to izdarīt, jo automātiski šis finansējums netiks piešķirts.